Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, së pari titujt kryesor. Analistët thonë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe nuk mund të krahasohet me Republikën Srpska. Në Kosovë nuk ka asnjë tregues që paralajmëron rritje ekonomike, thonë ekspertët. Liderët evropian diskutojnë sot për krizën me migrantë, derisa vazhdon bllokimi i tyre në Hungari. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian mblidhen sot në Bruxelles për të adresuar krizën me migrantë, derisa kryeministrat e grupit të Visegradit do të diskutojnë për të njëjtën çështje në një samit të jashtëzakonshëm në Prag. Takimet vijnë derisa qindra migrantë mbeten të bllokuar në një stacion të trenave në Hungari. Të njëjtën autoritetet i kanë lejuar ata të marrin trenat nga Budapesti, por më vonë kanë bërë përpjekje t'i dërgojnë në kamp refugjatësh. Mbi 350.000 njerëz nga lindja e mesme dhe Afrika kanë kaluar detin me zdhe këtë vit për të arritur në Evropë. Shtëpia Bardhë ka thënë se është duke monitoruar nga afër raportet se Rusia është duke kryer operacione ushtarake në Siri dhe ka paralajmëruar se operacionet e tilla mund të jenë destabilizuese dhe kundërproduktive. Komentet vijnë pasi luftëtarët sirian kanë postuar fotografi në mediat sociale duke pretenduar se paraqesin aeroplan dhe dron rus pranë provincës Idlib. Në lidhje me këto raporte ka reaguar edhe Pentagoni.
You know full well that the Russians have had a long relationship with the government.
Ju e dini fare mirë se rusët kanë pasur një marrëdhënie të gjatë me qeverinë në Siri dhe ata duhet të shpjegojnë saktësisht se çfarë janë duke bërë, ka thënë për gazetarët zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se nuk e di nëse ka energji emocionale për të garuar për president. Ai ka bërë këto komente gjatë një leksioni për politikën e jashtme në Atlanta. Biden ka humbur djalin e tij Beau nga kanceri disa muaj më parë. Mediat janë duke pritur se Biden do të sfidojë kandidatën tjetër demokrate Hillary Clinton. Korrespondentët thonë se demokratët i kanë bërë thirrje Bidenit që të garojë pasi fushata e Clintonit është duke luftuar me pyetjet rreth përdorimit të emailit të saj zyrtar gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit. Artistët në Bangkok kanë riparuar statujën e shenjtë e cila është dëmtuar muajin e kaluar nga një sulm vdekjeprurës me bomba. Statuja në faltorën Eravan ka katër fytyra të arit dhe simbolizon zotin hindu Brahma. Ajo ka qenë dëmtuar në së paku 12 vende. Statuja po ashtu konsiderohet e shenjtë nga budistët tajlandez dhe tërheq shumë vizitor të huaj. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, marrëveshjet e fundit Kosovë-Serbi vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Çfarë thuhet sot në gazeta?
E përdisme nga koha ditore, Valona e konsideron se ndryshe prej deklarimeve të kryeministrit Isa Mustafa se marrëveshjet e fundit në Bruxelles i japin fund çfarë do ndërhyrjeje apo pretendimit të Serbisë ndaj Kosovës, ai ka nënshkruar dokument sipas të cilit edhe Serbisi njihet regjimi kushtetues mbi pasuritë e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta sekson se me marrëveshjet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur së aplikuar një praktikë ajo që juristët i referohen si modeli sovranitetit të dyfisht. Si pas këti, modaliteti në Kosovë në të njëtën kohë vlejnë dy regjime kushtetuese, njëri i Kosovës dhe tjetëri i Serbisë. Në këtë kuptim, gazeta koaditore ka vënë duke se në dokumentin me konkluzionet e Bashkimit Evropian për zbatimin e marrëveshjes për energjin, përkatësisht të paragrafin e fundit, flitet për menaxhimin e pasurive brenda Kosovës nga Kosova dhe Serbia. Ekspertë juridikë i kanë thënë koaditore se kjo paraqet formalizim të një marrëdhënie të veçantë mes Kosovës dhe Serbisë, ku kjo e fundit do të pyetet për gjithçka në Kosovë. Kjo nga ekspertët juridik cilësohet si rasti pa precedent që një shtetë të pranoj të nënshkruaj një marveshje ndërkontare cila si shtonë ata nëse asgjë tjetër pohon se pronësia mbi territorin dhe pasurinë e saj është e kontestueshme. Valona?
Zinel, zgjedhja e presidentit është rikthyer sërish në shtyp. A ka diçka sot në këtë temë?
Po, Valona, si pas të përdisme zërë, ati fete e ajaga mund të marë edhe një mandat tjetër të kryesimit të presidencës të Republikës, pasi, si shtekson gazeta, tek faktorin ndërkombëtar ekziston disponimi mirë që ajagës t'i besohet edhe një mandat tjetër. Një burim ndërkombëtar nga vendet e Kuintit i ka thënë të përdisme zërë se ajaga ka mbështetje ndërkombëtare sepse ajo ka përfaqësuar pozitivisht Kosovën në skenën ndërkombëtare, duke u pritur nga instanca me nderime më të larta. Sipas këtij burimi, në periudhën kur Kosova do të ballafaqohet me gjykatën speciale, akuza dhe me fokusin e mediave ndërkombëtare për krimet potenciale të luftës, Ativeti Ahjaga është zgjidhja më e mirë, një imazhi me të kaluar të pastër dhe pa skandale për Kosovën. Mirpo, pavarësisht sinjaleve të faktorit ndërkombëtar për përkrahjen e Ahjagës, edhe për një mandat në krye të presidencës së Kosovës, gazeta Zëri potencon mungesën e vullnetit të partive politike kosovare për ta përkrahur kandidaturën e saj eventuale. Valona?
Zënel, për fund, çfarë mund të veçoni?
Nga përdisme e Kosova sot veçojmë komentet e gazetës që kanë të bëjnë me funksionimin e sistemit të drejtësisë. Gazeta sekson se sistemi, si sot i kalbur i drejtësis, është ndër plagët më të thella të shoqërisë dhe shtetit kosovar. Me mjaft vones, opinioni publik, disa opozitar, shoqëria civile dhe ndonjë medie që ka mbetur ende e pavarur, po e kuptojnë se sa shumë është degraduar sistemi ligjit në Republikën e Kosovës. Gazeta konsideron se gjendja është emergjende sepse një vend pa drejtësi është i destinuar të destabilizohet. Sipas të përditshmes, Kosova sot asnjë gjyqtar nuk ka guxim të dënojë figurat shtetërore të profilit të lartë për abuzim me buxhetin dhe pushtetin. Drejtësia, siç thekson gazeta, është e kapur si çdo pushtet tjetër në Republikën e Kosovës. Dhe për sa kohë që në krye të vendit janë partnerët të zhytur në korrupsionin sistematik dhe zhvatjen e shtetit, as drejtësi të mirëfillt e objektive nuk do të ketë. Patkesisht, thekson gazeta, edhe qytetarët sikur se janë pajtuar me këtë situatë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Vazhdojmë me materialet të tjera. Krahasimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë me modelin e Bosnjës dhe Hercegovinës nuk qëndron, thonë analistët politik në Prishtinë. Ndonëse edhe marveshja për asociacionin si pas tyre ka elemente etnike dhe krijon një entitet sërb, në thelba jo dalon shumë nga Republika Sërbska e Bosnjës. Në këtë tem, Zjadin Gashi.
Marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe e arritur në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel nuk ka elemente që mund ta krahasojnë me modelin e aplikuar në Bosnjë e Hercegovinë përmes marrëveshjes së Daytonit, thon analistët politik. Sipas tyre, marrëveshja e Brukselit ka elemente etnike dhe krijon një entitet serb, për çka po shpreh shqetësime opozita në Prishtinë, por në thelb thuhet se ajo dallon nga modeli i Bosnjës. Për analistin e grupit ballkanik të politikave Naim Rashiti, shqetësimet e opozitës janë më shumë të natyrës politike.
Asociacioni nuk ka asnjë element më tepër nga fushveprimi i kompetencave komunale, nuk ka asnjë element legislativ, nuk ka asnjë element të zgjedhjes së drejtë për drejtë, nuk ka asnjë element të sigurisë, politika fiskale, të cilat i ka Republika Srpska.
Ndërkaq që analisti Belul Beçaj mendon se bosnjëzimi si argument që përmend opozita për të kundërshtuar marrëveshjen nuk përbën në krahasimin më të mirë, por ai beson se ka një tjetër qëllim tek asociacioni, çka sipas tij do të hetohet me kohë, pasi që beson se Serbia dhe strukturat politike serbe që i mbështet në Kosovë nuk do të tregojnë në vullnet politik për të funksionalizuar, por për të defunksionalizuar shtetin e Kosovës.
Besoj se është mirë të japim përgjigje në dy çështje të cilat sipas mendimit tim janë vendimtare. Në një, a është bërë çështja e ndërtimit të asociacionit për shkak se serbët dëshirojnë për të funksionalizuar shtetin e Kosovës apo për të detronizuar shtetin e Kosovës. Do mendoj se është një pyetje kjo e dyta. Së dyti, mendoj se argumenti i pushtetarëve se në këtë faktikisht për i heqin institucionet paralelen fakt nuk qëndron, nga se po krijohet një entitet paralel kuadrë të sistemit të Kosovës.
Aktualisht në Prishtinë ka dy interpretime të kundërta të marrëveshjes për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe. Përderisa opozita e quan atë si një hap drejt bosnjëzimit dhe krijimit të një entiteti serb në Kosovë, qeveria e krahason atë me një organizatë jo qeveritare. Të dyja vlerësimet sipas analistëve nuk qëndrojnë. Naim Rashiti thotë se dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit është i mbyllur për mediat dhe opinionin, nga se kështu e ka përsaktuar ndërmjetësuesi që në këtë rast është Bashkimi Evropian. Një çështje e tillë sipas tij më shumë i shkon shtati politikës serbe, por jo edhe asaj në Kosovë.
Politika kosovare, institucionet duke filluar prej kryeministit do ta paguajnë dhe po e paguajnë në çmim të lartë nga kjo çështje, nga ndoshta imponuan ndaj tyre sa i përket dialogut. Po megjithatë, ata kanë pasur mundësi të bëjnë shumë më shumë për të njoftuar opinionin shumë në raport me metodologjinë e dialogut, në raport me pritjet dhe në raport me çështjet që janë të ndërlidhura me Serbinë.
Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe, sipas marrëveshjes, pritet të mbledh përfaqësues të deleguar nga 10 komunat serbe në Kosovë. Asambleja dhe këshilli këtij trupi do t'i kenë shenja dalluese dhe do të komunikojnë në emër të komunave serbe me institucionet qendrore në Prishtinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ekonomia në Kosovë gjatë viteve të fundit nuk ka arritur të shënoj rritjes deri në 4%. Edhe parashikimet e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës thonë se gjatë këtij viti norma reale rritjes ekonomike do të jetë 3.5%, por bazuar në indikatorët e deritashëm ekonomik, ekspertët e fushës e konsiderojnë të paarritshme edhe këtë normë. Kronike Nadia Ahmetit.
Rritja ekonomike për vitin 2015 nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës parashihet të arrinë një normë reale prej 3.5%, përderisa vitin e kaluar kjo normë ka qenë 0.9%. Duke marrë për bazë indikatorët makroekonomike, ekspertë për çështje ekonomike nuk besojnë se gjatë këtij viti rritja ekonomike mund të arrijë në shifrën 3.5%. Rritja ekonomike është rritja prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit. Haki Shatri, ish ministri i ekonomisë dhe financave në qeverinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se gjatë këtij viti nuk ka pasur rritje të kapitalit dhe fuqisë punëtore që siguron rritje ekonomike mbi 3%. Ai ndërkaq pun se vlera deritashme investimeve ndërkombëtare, por edhe investimeve private dhe publike në Kosovë nuk mundësojnë rritje ekonomike rrjedhimisht për mirësim të jetës së qytetarëve të Kosovës.
Asnjë indikator nuk është i aktivizuar i cili mundet me na jap shpresën këtë vit rritja e ekonomisë ose e brutoproduktit do të jetë diçka më e mirë se në vitin e kaluar.
Edhe Agrondemi, drejtori ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara GAP, konsideron mision të vështirë mundësinë e rritjes ekonomike në normën e parashikuar.
Edhe për vitin 2015 në bazë të gjendjes së ekonomisë deri më tani, ku nuk ka pas lëvizje të mëdha përveç rritjes së investimeve të huaja, që nuk do të jenë mjaftueshme që ketë një zhvillim më të madh.
Në raportin e zhvillimeve makroekonomike të publikuara ditë më parë nga Banka Qendrore Republikës së Kosovës, thuhet se rritja prej 3.5% do të gjenerohet kryesisht nga kërkesa brendshme. Konsumi dhe rritja e investimeve të jashtme llogariten se do të kenë kontributin kryesor në këtë rritje. Por ish ministri Shatri thekson se nuk ka rritje të prodhimit që të rritet konsumi.
Po nuk mund të rritet konsumi kur as nuk ka prodhim, as nuk ka mjete plëtsuse që zavënsojnë atë pjesë të konsumit që nuk mund e plëtson prodhimi vendor. Konsumin e kemi dikon 6 miliard, kurse prodhimin vjetuar e kemi 5.5 miliard, dalimin e kanë buduar emitancat.
Në Kosovë, konsumi përgjithshëm përgjatë periudhës 2015-2017, si pas autoriteteve kompetente, pritet të rritet me një normë reale mesatare prej mbi 3.5%, ndërko që konsumi privat për kokë banori parashihet të rritet në 3% mesatarisht në supozimin që popullësia të rritet me një normë prej 1.6%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12:00.